shu yoz Xitoy Paracel orollarida yirik neft platformasini o'rnatgani qo'shni Vietnam bilan nizoga sabab bo'lgan edi. Hududga har ikki davlat da'vogarlik qiladi. 2 oydan so'ng Xitoy neft kompaniyasi tadqiqotlar yakunlanganini aytib, platformani boshqa joyga ko'chirdi. Qo'shma Shtatlar Vietnam harbiy dengiz kuchlariga yordamni oshirar ekan, ushbu qaror Xitoyga qarshi qaratilmaganini ta'kidlamoqda. Ammo tahlilchi Ayan Story nazarida neft platformasi atrofidagi bahslar Washington qarorini tezlashtirgani ayon.
It underscores America's increasing concern about recent developments in the South China.
Janubiy Xitoy dengizidagi so'nggi hodisalar, xususan Pekin bu hududda o'zboshimcha harakatlar qilayotgani AQShni tashvishga solmay qo'ymaydi, deydi u. Olimga ko'ra, embargo yumshatilgani ko'proq ramziy ma'no kasb etadi, chunki Vietnam qurol-aslahani odatda Rossiyadan arzonroqqa sotib oladi. Taxmin shuki, Hanoi Amerikaning Orion rusumidagi kuzatuvchi samolyotlariga qiziqyapti. Vietnam cheklovlarni bekor qiling deya Qo'shma Shtatlarga qayta-qayta murojaat qilgan. Washington qo'ygan talablardan biri inson huquqlari sohasida vaziyatni yaxshilash edi.
So they've got around this issue partly by saying well Vietnam has improved its human rights.
Oxir-oqibat shart bajarilgani da'vo qilindi. Lekin AQSh Vietnamga suvosti kemalari yoki so'nggi texnologiyalarni bermaydi. Dengizni kuzatishda qo'l keladigan vositalar haqida gap ketmoqda, deydi Ayan Story. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Vietnamni huquq muntazam ravishda toptaladigan davlatlar qatorida ko'radi. Siyosiy faolligi uchun fuqarolarni qamaydigan va xo'rlaydigan davlat bunday e'tiborga loyiq emas, deya bildiradi tashkilot. Nguyen Tri Dungning otasi bloger. Hukumatni tanqid qilgan maqolalari uchun 12 yilga qamalgan. Yaqinda AQSh elchixonasi xodimlariga uni borib ko'rishga ruxsat berildi. Otamni ozod etishga tayyorgarlik boshlangan nazarimda, deydi o'g'li.
If my father is released, so it must be something to do with it.
Balki Amerika bilan imzolangan kelishuvda shart qo'yilgandir. Aniq bilamanki, Vietnam hukumati bekorga bunday ishlarga qo'l urmaydi, deydi Tri Dung. Human Rights Watch singari bu faol ham Vietnamga qurol sotilishini xato deb hisoblaydi. Fuqarolar davlatga qarshi propaganda, buzg'unchilik yoki Facebookda hukumatni tanqid qilganlikda ayblanib qamalyapti. Qonunchilikdan bu moddalarni olib tashlash kerak, chunki ularni ishga solib tanqidchilardan qutulishyapti, deydi Tri Dung. Vietnam AQShdan qanday aslaha xarid qilishi hozircha ma'lum emas. Ayrim siyosatchilar Amerika bilan yaqinroq aloqalar Xitoyni jilovlash uchun qo'l kelishi haqida ochiq gapirmoqda. Shohruh Hamro, Washington.